Japānas kapitulācija 1945. Gada 15. Augustā gadskārtā pretrunīgi vērtēto Jasu Kuni sveitnīcu gatavojas apmeklēt vairāki augstu stāvoši politiķi. Avoti vēsta, ka nacionālistiski noskaņotais premjers Sindzo Abe esot piekritis memoriālu tomēr neapmeklēt, bet viņš aizstāv citamatpersonu tiesības to darīt. Tādas valstis kā Dienvidkoreja un Ķīna, ar kurām Japānai pēdējā gada laikā pasliktinājušās attiecības vairāku teritoriālo rīdu dēļ, uzstāja, ka oficiāli Jasu Kuni sveitnīcas apmeklējumi ir apvainojums valstīm, kas cietušas no savulaik imperiālās Japānas agresijas.